subax wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 23-ka bisha jaanuariya sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka misirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa saaka halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saakiya caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbaland oo gaaray magaalada kismaayo.
riyaalaho dad walaalihiin anahay oo barkac ee kusoo kacnay tuulada jamaa ama baadiideed ati imaanay labo bilood aa joognaa dad yarna ma naho. waxaa ku tilmaamaha ilaa 500 aa gaaray maawilka saa'id ah oo waxaana dhibbina meesha ku ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan khasaare culus oo dadka rayidka ah kasoo gaaray dagaalka sokeeye ka socda dalka Yemen. gobol ku yaalla dalka Australia oo muddo badan ka badan sannad aan la gelin islamarkaana aan laga baxo mooyaane maxay tahay haddaba sababta? gordhow ayaad maqli doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, qodobadaad ku maqli doontaan iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan aydhaa heesa yeesha. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Britain ayaa sabtidii ku eedeeyey Ruushka inay raadinayaan inay hogaamiye iyaga taabacsan u dhiibaan talada dalka Ukraine, isla markaana ay saraakiisha sirdoonka Ruushku ay xidhiidh la sameynayeen dhowr hogaamiye hore iyo weliba siyaasiyiin reer Ukraine, taasoo qayb ka ah qorshahooda ay gudaha ugu gelayaan dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka gaabsatay inay bixiso wax caddayn ah oo taageeraya eedeymo hoogan, kuwaasoo soo baxay xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo weliba reer galbeedku, iyadoo Ruushkuna uu ciidamo soo dhoobayo meelo u dhow xadka uu la wadaagay Ukraine. inkastoo Ruushku uu ku sheegay in aanay qorsheynayn inay gudaha u galaan waddankaasi, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain ayaa waxa ay sheegtay in ay hayso macluumaad sheegaya in Ruushku door bidayo Yevgeny Murray oo hore uga tirsanaa sharci-dejinta dalkaasi Ukraine inuu noqdo musharaxa ay rabaan inuu dhinacooga u janjeeray oo ay taageeraan. tirada dhimashada duqeyna dhinaca cirka oo isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ay ka fuliyeen xabsi gacanta ay ku hayaan xuutiyiinta Yemen ayaa gaadhay 280 maxbuus, sida ay sheegeen hoggaanka kooxdaasi mucaaridka ah iyo weliba kooxaha gargaarku. khadka internetka ee dalkan ugu saboorsan wadamada carabta ayaa muddoba hawada ka maqana iyada oo isbahaysuguna uu sii wado duqayntiisa uu ku beegsanayo mucaaridka haysta caasimada Sancaa iyo weliba meelo kale. duqayntan oo ka dhacday gobolka waqooyiga ku yaalla Sacda maalintii Jimcihii ayaa qayba ka ah guluf xoogan oo cirka iyo weliba dhulka oo isbahaysugu ka wada Yemen dagaalkaasi sokeeye halkaasi ka socda, iyagoo dagaalkanina uu taabtay xukuumadda ay dunidu aqoonsan tahay islamarkaana ay taageersan yihiin isbahaysigu Sacuudiga hogaamiyo, iyadoo xukuumaddaasina ay ka soo horjeeddo amaba ay dagaal kula jirto fallaagada iyadana ay Iiraan taageerto amaba ay gacanta siiso. subax wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay qaramada midoobay ayaa sabtidii si kulul u cambaaraysay duqeyna dhinaca cirka oo diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Sacuudiga hogaamiye ay ka geysteen xabsi ku yaalla magaalada Sacda ee waqooyi galbeed dalka Yemen. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in weerarka Jimcihii ay ku dhinteen ku dhowaada 100 qof. wariyaha v o a bariga dhexe Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegaya saamaynta uu dagaalkaasi sokeeye ku yeeshay shacabka dalkaasi Yemen.
dirirta iyo xiisadda kaalowsan dalka Yemen ayaa cirka isku shareeray maalmihii ugu dambeeyey, taasoo keentay inay geeriyoodaan in ku dhow 100 qof kadib markii dagaalku uu saameyn ku yeeshay goobaha dadka rayidka ay degan yihiin. ورباهين تدلك يمن أي شيء تي عيد ماذا دولة يمن أو تاجرو كهلا يا عيد ماذا إسبه يستجد دولة هالسنية السعودية العربية هرك عيسو إن أي كجيتي أنا ورروك لدوان قبل كماري با كونفورت دلكاسي كواسو خسارة بأن أجيتي ملشية حوتين تا تليه قوته ده شان يكون تناد عيدا كلوكتا دالكاسي جرال علي الحميدي اي اوشيغ اي ورباهينتا محليغا انجيدها كونفريد اي ماريبا اي كدعان داقال عولوسا او صبب اي قريدا اي او داوعا طبنان كاميدا هملشي دا شيعادا والكو حاوي تاسي كودرايا ان اديغا انترنتكا او كاقو اي قيبو بادن او كاميدا دالك يمان كدمكي اي قويهن كوحد حوتيتا يمان وسيدا اي باهيهن اما اي شاقهن سراكيش حكومة دا عالم كأخونسية هاي دالكاسي سراكيش كوحد حوتيتا يمان اي شاقه ان درحوغن اي كدعان ساعده اوغو دنبيي جيدها هوري فريمه دالكا غارهان قوال كماريبا todobaadkii hore ayay ahayd markii xuutiinta weerar aan horey loo arag ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta kaasoo sababay geerida saddex qof ah
tamat al-amaliyati al-muwaffaqa bi khamsa sawariikh balistiyya wa mujannaha
yahya sari' afayanka kooxd xuutiinta yaman oo ka hadlay weerarka ka dhanka ah Imaaraadka Carabta ayaa yiri waxaan fulinay hawlgalka gantaalada plastikada oo gaaraya shan iyo tiro badan oo diyaaradaha bilaa duuliyaha ama drooniska kuwaas oo aan ku duqeynay bartilmaameed iyo ku yaala gudaha dalka Imaaraadka Carabta
wadadin kabiir min at-tayirat al-musayra
isbaysiga dawladaha sunniga ee Saudi Arabia oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa ku qaaday duqeymo isdabajoog ah magaalada Sanaa caasimada dalka Yemen si ay u wiiqaan awoodda kooxda xuutiinta Shiicada laakiin dadka inda ay arimaha carabta ayaa aaminsan in jawaabta dhabta ah ee Imaaraadka Carabta in aanay wari iman isla markaasina Abu Dhabi ay wari daraasaynayso talaabada ay ka qaadi lahayd xuutiinta
تدخلت الامارات بطلب من السعوديه وكانت القوات المواليه لها قوات العمالقه لعب دور حاسم في تحقيق
ماجد مدحجو كثير سن معك دراسات استراتيجيه لدلك يمن او لها لي تي في العربيه اي يري عيدمدا دلك امارات كعربتا اي غدها او غلى دلك يمن كدي مركي سعودي عربيه اي كودست اسلام مركاسينا وها اي كالين وين اي كعيارين عيدمدا امارات كا ان حوتينتا لغا خريو ديغانو بدن او كميدا يمن taasoo keentay in xuutiinta qasaaro ba'an soo gaarto inkastoo ciidamada Imaaraadka ay isaga baxeen dalkaasi sanadii 2019kii hadaba waxaan is leeyahay buu yiri Maajid xisadan cusub in dawladda Imaaraadka Carabta talaabo falcelisa in ay ka qaado xuutiinta in ay tahay mid wari u baahan in ay daraaseeyso xaalada dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay mamnuucday adeegsiga ama isticmaalida dhammaan diyaaradaha bilaa duuliyaha iyo kuwa noocyada kale ee tababarada ama isboortiga loo adeegsado sababo la xiriira habdhaqanada khaldan ee loo adeegsaday dariihii ugu dambeeyay darteed ayaa loo joojiyay diyaaradaha drooniska ama kuwa bilaa duuliyaha ah sidaasi darteed dadka doonaya in arrimo gaar ah ay u adeegsadaan waa in ay qaataan fasaxa dawladda ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Imaaraadka Carabta arimahan ayaa imaanaya xilli ay geeriyoodeen dalka Yemen in ka badan 80 qof kadib markii weerar xagga cirka ah la eegtay xarun ku meel gaar ah oo dadka lagu xiro kooxda xuutiinta ayaa ku eedeysay weerarka dadka badan ay ku geeriyoodeen isbaheysiga ay hoggaamiso Saudi Arabia balse sarkaal ka tirsan isbaheysigaasi ayaa si weyn u beeniyay warkaasi qaramada midoobay ayaa cambaareysay weerarkaasi oo ay ku geeriyoodeen 28 qof oo ku jiray xarun dadka lagu xiro kadib markii duqeymo xagga cirka ah la eegtay halkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in baaritaano degdeg ah oo hufan in lagu sameeyo weerarkaasi si loola xisaabtamo cidda geysatay duqeymahaasi dalka Yemen ayaa ka taagan dagaal sukeeye tan iyo sanadii 2015kii kadib markii ciidamada isbaheysiga suudiga gudaha ay u galeen dalkaasi si ay u taageeraan dawladda taagta daran ee suudiga taasoo sababtay geerida kumanaan qof oo reer Yemen ah iyo barakaca malaayiin qof oo u dhashay wadankaasi Xuseen Saxnuni VOA Qahira
haddana inuu kacno dhinaca iyo Kismaayo. Boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaaraha ka jira Jubbaland ayaa dhowaan gaadhay xeryo barakaca oo ku yaalla magaalada Kismaayo. Dadkan ayaa sheegay in muddo 2 bilood ah oo ay ku sugan yihiin xeryahaasi barakaca aanay helin wax gargaara. Warbixinta waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Dahaba Xasan Aadan oo kamid dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen ayaa ka warramaysa dhibaatada ku haysta duleedka magaalada Kismaayo oo ay sheegtay in dhibaato aad u culus ay ku qabaan deegaanka ay ku soo barakaceen.
Dad baahan oo walaalihiin oo meesha jooga aan nahay waxaa joognaa 2 bilood cadcad, hal mar raash yar ka soo qaadsa buul, raash ma aragno. Waxaan nahay dad meesha ku dhibban oo u baahan gargaar dowladda, u baahan gargaar hay'ad, u baahan gargaar islaamnimo. Aan nahay walaalyaalo dad walaalihiin aan nahay oo barkac ah kusoo kacnay tuulada Jamaama Baadiideed ati imaani 2 bilood joognaa, dad yarna ma naho. Waxaa ku simanahay ilaa 500 aa gaarinaa weelka saa'id ah oo waxaana dhibbina meesha ku ah.
Dahaba ayaa sidoo kale baaq u dirtay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, iyaduna ugu baaqday in ay gurmad la soo gaaraan dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen oo dhibaato dhanka nolosha ahi ay ku haysato waqooyiga magaalada Kismaayo.
U baahan gargaar badan, u baahan daryeel, u baahan dadnimo, dad isfaraha dadkayna ah u baahanahay. Dowladda oo ah hay'adda oo ah ehelkayna oo ah inta islaam ah marka meesha dhibban ku nahay gaca waxaa ku nahay maxuus bas ilaahay nala og oo bee ay heeni makasna haddana la yiraahdo ana boon anu kale diin anu kale ana la dhaha meesha gumeysa ku nahay oo ilaahay nala og oo bee ay heen. Waxaan rabnaa walaalahayna ina aniga iyo ninkii ka dambeeyna aad wareysatiin. Waxaan rabnaa sidii ahlinimo islaamnimo ah oo dowladda Jubbaland ka codsaheena ina meesha nala soo daday.
Inkastoo cabasho ballaaran ay kasoo yeerayso dadka abaartu ay saameysay ee ku soo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa haddana waxaa arrintaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda maaraynta masiibooyinka Jubbaland oo ka jawaabaya cabashada dadkaasi. Waxaana uu sheegay in baahida oo badan darteed ay gurmado kala duwan ay la gaareen dadkaasi, isagoona sheegay in ay sii wadayaan gurmadka dadkaasi loo fidinayo.
Wasaaraddu waxay aad uga jawaabtay, ay dadaallo badan muujisay inay ka jawaabto baahiyaha abaarahay ugu ba'naa Soomaaliya Jubbaland ay ka dhaceen. Dadkii 900 xoolihii way ka dhamaadeen. Adeegyada gargaarka oo degdeg ah haday noqoto lacagaha dadka maxaa lahay lagu kabayo iyo kaarasha cuntada ay noqoto teendhooyin haday noqoto arrimaha emergency-ga haddaba ka shaqeynayna. Weli ay baahidi badan tahay, laakiin wasaaradda gurmad ballaaran bay sameysay. Raashin badanaa la geeyey dadka Jubbaland nool buu joogaan wasaaraddu way gaartay. Intaas wasaaraddu ayadoo 6 bilood jirto shaqooyinkaas oo dhan bay qabatay.
Tan iyo markii ay abaaruhu ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, waxaa isa soo taraya cabashada dadka ay abaaruhu saameeyeen. Inkastoo gurmadyo aan sidaa u sii badneyn la gaarsiiyey, haddana waxaa weli muuqanaya baahida iyo dhibaatooyinka dadkaasi oo wehel u noqday dhaxanta habeenkii iyo kuleelka daran ee maalinta. Waxaana dhibaatada dadkan ay ku soo beegmaysaa waqti dowlad iyo shacabba ay indhahooda ku sii jeedaan arrimaha doorashooyinka iyo khilaafaadyada u dhexeeya madaxda Soomaalida, halka dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ay yihiin kuwa aan war laga helin xaaladaha bini'aadnimo ay ku nool yihiin. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mar kale ayaan idin leenahay subax waana wanaagsan dhammaantiinba. Shaqalaantu waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee waddanka Kenya, iyadoo haddaba ay sidaasi jirta ayaa haddana ay hooyooyin badani dhabarka u riteen sidii caruurtooda ugu raadin lahaayeen qutub daruuriga ay ku noolaan lahaayeen, iyagoo maciishada iyo weliba nolosha ay ku noolaan ayaan ka raadiyay shaqooyin ayagu samaystaan. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Cabdilaahi.
Maani Cali Maxamed waa hooye haysata 4 caruur oo kuna nool xerooyinka qaxootigeeda dhadhaab siigeeda mashaq iyo waxay dusha u ridatay sidii ay u heli lahayd nolol maalmeedka caruurteeda maadaama uusan ku filayn raashinka gargaarka ay ka hesho hay'adaha samafalka. Maana ayaa waxay ku gadaa gudaha xerooyinka qaxootigeeda dhadhaab dhar, iyadoo sheegtay in duruufo adag oo dhanka nolosha ay u marto sidii ay u heli lahayd nolol maalmeedka caruurteeda sida ay VOA u sheegtay.
Waxaan nahay hooyooyinka tunka u ritay ama diyaar u noqday inay ilmahooda noloshooda ay maareeyaan aan dambe odayaashi ma shaqeeyaan nimanka guriga iska joogan saas sababteeda marka maadaama anaga aanay hooyoyinka ilmahooda mas'uul ka noqday ama tunku u ritay inay ilmahooda noloshooda maareeyaan
marka maano maxaa keenay in muddooyinkan dambe ay xiriiraha qaxootiga dhaabay ku soo bataan hooyoyinka raadinaya nolol maalmeedka carruurta
waxa keenay nimankii oo aan haysanin shaqo ee waxay ka shaqeeyaan aan haysanin oo maanta hadii ninku ma tacalin uu yahay halka loo noloshiisa ku maareeyo oo heli karin ama carruurtiisa ku maareeyo sababtaas ayaa keentay in qaxootiga ay ku soo bataan sababahaas
marka markay timaado hooyo carruur haysata inay suuqa ka shaqeyso xiro qaxootina ay ku nooshahay bal ka waran nolosheeda bal sawir
dadka maxay ahayd dhageysanaya arintaas markaan u sawiro waxay u eegtahay hooyadii ilmaheeda noloshooda dhabarka u riditay hadii maanta dhaqaale ay haysanin meeshan xiro qaxooti ay tahay maanta qaxootigiina aan dhaqaale ku filan la siinaynin ama kaarkii wax ku filan aan lagu qaadanaynin ama maalmaha qaarkood sida haddoo kale moorday la siinayo danta waxay keenaysaa waxaan u baahannahay in aan helno waxaan carruurta noloshooda ku maareyno caqabado badan baan la kulmaa maalmaha maalmo ka mid ah intaan suuqa soo aadaan waayaa waxaan carruurtii ula laabaa carruurtii waxba aan u waayo aan ula laabin waayo kaarkii wixii aan ku qaaday aan ciyaalku ku maareyn lahaa waa iska moorday qaababka mararka qaarkood wax nolol ahay leeyihiin male marka dhibkaasaa keenay kareetadii qoryaha eed ma gedi kartid waxaa ku gadid ma haysid goob qoryaha afartan shin la gedihayaa dhibka aad u badan yahay
qiya aweys cabdiraxmaan waa hooyo haysatay lix carruur ah siigeedii way kala tageen waxay nolosha carruurteeda ay ku maareysaa iibinta jibsi waxay sheegtay in arrintan ay ku dhalisay kadib markii ay weysay caanaha carruurteeda sidoo kaleetana aysan haynin cid kale oo markaasi gacan ka siisa caawinta carruurteeda maadaama sida ay sheegtay ay siigeedii kala tageen waxay v o a u sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay u marto sidii ay carruurteeda ay nolol maalmeedka maalintaasi ay u heli lahaayeen
nolol maalmeedka inaan raadiyo waxaa igu qasbay ilmaha carruurta inaan u xamaalo carruurta inaan u xamaalo waxaa igu qasbay carruurta tartooda waxaan hagaajiyaa jibsi iyo waxaasaan carruurta noloshooda ku maareeyaa carruurta nolol maalmeed bay u baahan yihiin aan nolol maalmeedkii waa inaan raadiyaa carruurta aniba ay fadhiyaan sooma marka nolol maalmeedka inaan raadiya saas baa aan ku qasbanaa
marka ay timaado hooyo xero qaxooti ku nool ka waran caqabadaha kula soo gudboonaada maxay tahay
caqabadaha soo gudboonaada waxay tahay carruurta wax walba way u baahan yihiin ilmaha qaxootiga waxay u baahan yihiin nolol maalmeed badan bay u baahan yihiin xerooyinka raashinka la siinayo waa raashin aan hadda la isticmaali karin inaad carruurtaada wax alaal waxay u baahan yihiin madarasooyinka kabaha buugga wax walbay u baahan yihiin waa adi nolol maalmeedkooda inay raadisaan
raxma nuur abikar waa hooyo haysta 13 caruura kuna nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab way kala tageen seygeeda hooyadan 13 caruura haysata ayaa waxay noloshooda ku maareysaa iibinta jalaato waxay v o a u sheegtay in subixii ay tagto warshadaha jalaatada lagu sameeyo ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si halkaasi ay uga ambaqaado raadinta nolol maalmeedka carruurteeda iyadoo sheegtay warshadaasi markii ay kasoo hesha jalaatadaasi iyadoo warshadaasi qiimo ka jaban qiimaha ay ku gadayso jalaatada ay uga soo gadato inay ku wareejiso suuqaqa ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si maalintaasi ay uga hesho nolol maalmeedka carruurteeda
14 aniga aan ku ahay oon jalaato iyo waxaas aan ka ganacsada oon wixii oo qaxootiguna loogu siinayno aan sicaynin oo inagu filneen oo aniga ilmahayda u xamaasho
marka maadaama aad 13 cunug aad haysato adiga 14 ku tahay aad tahay hooyo ee raadinaysa nolol maalmeedka reerka maxaa kuu dhaliyey inaad nolol maalmeedka carruurta raadiso
nolol maalmeedka waxaa igu dhaliyey hadda oon kulan aaboon u haynin oo aadoonu kala tagnay oon waxba u haynin maxaan ku qabtaa inaan xamaalsho oo maxaa la dhihi jiray ilmahayda nolol maalmeedka aan ka raadiyo jalaatadaasaan damqas waad ogtahay maxaa la dhihi jiray hooyo qaxooti joogta inaan ahay oon aabana aan haysanin oo ilmihiin oogu xamaasho oy buugo ay rabaan oo yurifon ay rabaan oo qalimin ay rabaan oo maxaa la dhihi jiray ilmihii inaan horumar aan gaarsiiyo waxbarasho aan tusoon maxaa la dhihi jiray meel saraysa ay ii gaaraan waan jecelahay waana rabaa oon maxaa la dhihi jiray waxay igu kalifay ilmahaas inaan u shaqayso hooyo danaysan oo maxaa la dhihi jiray qaxooti joogto oo maxaa la dhihi jiray oon horseed aan haysanin oo meel wax laaga soo dirayn kolayba dhibaatada ay qabtay waad ka warqabteen warshadahan aan dhexgalaa tarmuuskaydaan wataa sadan oon ilmahan horumar oogu raadsan lahaa si waxaan ka helaa 3
axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
dhegeystayaal haatan aynu kacno dhinaca iyo dalka australia maamul goboleedka west australia ama galbeedka australia dalkaasi australia ayaa ka mid a meelaha ugu adag xayiraadaha xanuunka covid 19 ee dunida gobolkan ayaa xuduuddiisa ka xidhay dadka u dhashay dalkaasi australia iyo weliba dadka kale ee caalamka uga imanaya tan iyo markii uu xanuunkaasi gaaray dalkaasi maamulkan ayaa haddaba hadda dib u dhigay qorshe ay xuduudda gobolka dib ugu furi lahaayeen warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyahayaga ibraahim cumar baafo
مدحا قبل كان ويست أستراليا ماك مقاوين ايا كودا واقعي انو ديب اوديكي ان قبل كيسا لو فرو قبل ذا كلي اي ودن كا أستراليا يدو داد بدان ايسكو دياريين ان اي هلدو دا اي بوقدان او بشي فبرايو سنة دي لابدو كن اي لواتن كيو قدن بيسي
وحيح وحاي مقالد الحرنايد فبروري
Sanati Labatan Labatanki, Ilahada Hirantai Hadaba Gobalkan Ayakudwan, Gobalada Kale, Delka Australia, Uhayo, Udurka, Yellow Malinti, Gobalada Kar, Usori to Dotkua Igarian, Kudavat, Kuntunkunokov, Halkadimashuduna, I see Koradai, Lakin Gobalka West Australia, Ayamalinti, Wahaudivangilia, Inkayer, Shankov, Okilia. Sababta ugu weyn ee gobolkan loo ilaaliyo waxa ii sharxaya Cabdixamiid Ciise oo degan magaalada Perth ee gobolka West
Australia. Gobolkan wuxuu uga duwan yahay waa meesha ay ka qodaan macaalinta kambaniyada ugu waaweyn ee dahabka, iron-ka, biraha ee dakhli badan ka soo gala dalka bixiya. Marka kambaniyadu ama shirkadaha waaweyn dadku ma ogolaan doonaan in ay gaaraan meelaha macaalinta laga qodo inuu amar koron cudurkan hadda aad u faafay soo baxay inuu gaaro oo ay shirkaduhu xiraan. Waxa kaloo aad loo ilaaliyaa dadka indigeneska, dadkan asliga ah ee magaalada iska leh, in ma ahan dad qaata duritaanka qaatay aad u badan inuu gaaro tuulooyinka ay degan yihiin aad buu uga taxadirayaa.
Madaxa gobolka ma uusan sheegin xilliga uu dib u furi doono, taas oo iyana caqabad kale ku noqotay dadka doonaya inay u safraan gobolkaasi. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Maxkamad ku taalla magaalada Paris ayaa xukun ku riday laba qof oo ka mid ah kaaliyaashii madaxweynihii hore Faransiiska Nicolas Sarkozy. Shakhsiyaadkan ayaa lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen musuqmaasuq. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shan qof oo ka mid ahaa kalkaaliyaashii hore ee madaxweynihii hore ee Faransiiska iyo dad ay xulifan yihiin xilligii uu xilkaasi hayay sanadihii 2007 ilaa 2012 ayaa hore loogu soo oogay maxkamad iyagoo lagu eedeeyay eex, shirqool iyo ku takrifal hanti dadweyne oo ay ku bixiyeen qandaraasyo ku kacay lacag gaaraysa 8.5 milyan oo yuro oo loo isticmaalay ururin xog ku saabsanayd odoroska doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka dhacda. Madaxweynihii hore ee Faransiiska ayaa isaga laftiisa oo markii kiiskan la qaadiyay lahaa xasaanad aan si toos ah loogu soo ogeyn inuu dambigaasi si toos ah ugu lug lahaa, waxaanay garsoorayaasha kiiska qaadiyay ka daayeen inuu markhaati ka noqdo. Todobaadkan ayay maxkamaday ku xukuntay 8 bilood oo xadhig ah madaxii shaqaalaha kalkaaliyaasha madaxweyne Sarkozy. La taliyihiisiina waxaa lagu xukumay 2 sanadood oo xadhig ah iyo ganaax dhan 150,000 oo yuro kadib markii lagu helay dambi ah inuu si khaldan u isticmaalay lacag dadweyne. Labadan mas-uul ayaa dafiray eedeymaha lagu xukumay. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Anjay ayaa iga waramay xaaladda kiiskan iyo sida ay wax u dhaceen.
Kiiskan wuxuu ahaa kiis jiray oo la furay tan iyo intii uu madaxweynihii hore ee Faransiisku Nicolas Sarkozy uu ka tegay Elysee ee uu baneeyay xilkaasi madaxweynenimo. Dadyooga xuk usbuucan oo xukunka ku dhacay ayaa lagu eedeynayaa in la siiyey mashaariic aan loo tartamin, halka jeer kalena uu tuhun ka jiro in xagga cashuurta ay farto ku gudan tahay. Dadkan waxaa lagu eedeeyey in mashaariic hoose oo dabcan aan cid u tartamin la siiyey, iyaga oo mid uu yahay xukayihii guud Sarkozy, dhanka uu ninka kale inuu yahay musuqmaasuq ugu badan lagu eedeynayaa inuu yahay nin aad uga ag dhawaa balse isagu aan dowladda wax xil ka haynin qoraana ahaa. Mid kale oo isaga saddexaad laguma xukumin wax jeela balse lacag baa la dul dhigay. Saddex lacag iyo jeel baa la isugu daray ka afraad saddex lacag keliya la xukumay. Kiishanaadna adigu waxba waa lagu waayey.
Dacwada ogayaasha kiiskan qaadiyay ayaa warbaahinta u sheegay in qandaraasyada ay saxeexeen shaqaalaha Sarkozy sanadihii u dhaxeeyay 2017 ilaa 2019kii ay u bixiyeen si qarsoodi ah oo aan loo tartamin waxaanay jabiyeen shuruucda Faransiiska ee maalgelinta dadweynaha in si hufan loo xayeysiyo loona bixiyo dadka kale ee damiyada lagu helay waxaa ka mid ah madaxii xafiiska madaxtooyada khabiir ku takhasusay doorashooyinka iyo nin kale oo kalkaaliye ahaa madaxweynihii hore Faransiiska ayaa xasaanadii laga qaaday bil markii uu ka sii maqnaa xafiiska ilaa waagaasna waxaa lagu soo oogay dambiyo la xiriira musuqmaasuq wax isdaba marin iyo dhaqaale aan sharciga waafaqsanayn oo uu isticmaalay ururihii doorashadii laga helay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
adiyaal ayuu dhigaystayaal Cabdi Xaafid u mahadsan yahay gabagabadii baynu maraynaa idaacadda markana aynu ku wada nasanno heesta wardheer iyo waliba xasanada samad dowrteeda dadkii gooyda heestaasi wardheer iyo luuca kacsanada samtarayaana dhigaystayaal ugu dambeysay idaacadda ee isaakiya caalamka tan iyo kulanka dib u waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.